Pois agora topámonos aquí no Bar Candajo, aténdenos Ingrid. Ingrid, moi bons días.
Buenos días.
Como é a tapa coa que vos presentades ao concurso?
É xamón ao caldeiro.
E que produtos? Bueno, xa imagino que xamón, pero que outros produtos máis leva?
Aceite de oliva, pimentón, patata e nada máis.
Bueno, o sea que a preparación non é moi complexa, non?
Non, nada, nada, escocerlo e ya está.
E como resultou a primeira fin de semana? Tuvestes moita xente, notastes moito movimiento?
Moi bien, hubo bastante xente.
A pesar do mal tempo?
Sí, a pesar del mal tempo, tuvimos bastante xente, dimos bastantes tapas.
Bueno, ainda nos queda uns cuantos fines de semana, a ver se a xente se anima a vir aquí o Bar Candajo. Vale, pues moitas gracias, Ingrid, e moita sorte.
Gracias a vosotros.